Сям'я, пабудаваная на любові жанчыны і мужчыны, гэта найвялікшае багацце грамадства, сказаў інтэрв'ю апублікаванаму газеце «Кур'еры дэля сэра» арцыбіскуп Вінчэнца Палья, які з 26 чэрвеня мінулага году з'яўляецца старшынёй папскай рады па справах сям'і. Ён патлумачыў сваю нядаўнюю заяву, якая была няправільна інтэрпрэтавана як падтрымка для легалізацыі грамадзянскіх саюзаў. Ён адзначыў, што самога пачуцця недастаткова для існавання сужэнства, паколькі яно патрабуе палавых адрозненняў і адкрытасці да прыняцця новага жыцця. Вось чаму ўсе паслабленні гэтай канцэпцыі сужэнства вядуць да катастрафічных наступстваў, падобна да канцэпцый, якія намагаюцца адмяніць або сцерці межы разнастайнасці палоў, заявіў іерарх. Звяртаючыся да тэмы легалізацыі нефармальных саюзаў, арцыбіскуп Палія сказаў, што рашэнні, прынятыя без сур'ёзнага аналізу і без дбайнага разгляду праўды, могуць прывесці да скажэнняў, якія пазней цяжка выправіць. Не можна прымаць заканадаўчых актаў без уліку будучых наступстваў. Любое рашэнне, якое не адпавядае рэчаіснасці, прыводзіць да распушчанасці. Таму я думаю, што неабходна больш надзейнае і больш творчае садзейнічанне новай культуры сям'і, лічыць ватыканскі іерарх.